Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Gipliyer Adatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 4. oktyabrı hiptiyanın seyşen ve güne. Havarlar günlülüğü gipleşimde başlayad. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden odol günün tədilikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Səhra tanıştırayan. Birleşen Ştatlar Siriyada o qatışı besetmek rejimi barada inni Rusya bilen işleşmejekdigini ilan eden soň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi o qatışı besetmek baradaky rejimi saklap galmasy inişdi. Moskwa bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň tagallalaryny desine böwetlemäge çalyşdy. 3-nji oktýabrda Fransiýa we Ispaniýa BMG-niň geňeşinden Siriýanyň Aleppo şäherinde howadan alınıp barlayan urşy desine duruzjak çäreni tasdiklatmaga çalyşdylar. Emma Moskwa munyň şowly bolma üçin hiç hili mümkinçiligi ýokdugyny aýtdy. Soňky günlerde Aleppo-daky ýuwuz howa darbalarynda onlar çadam öldi. Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça ýörite wekili Staffan de Mistura Siriyada o qatışı besetmek rejimini dikeltmek barada Birleşen Ştatlar bilen Rusiyanın arasındaki diplomatik tagallaların başa varmanını ören qynanýandygyny aýtdy. Uwasanyň demiradygynaky Gunduz şäherinde uwan howpsuzlyk güýçleri bilen Taliban söwüşçüleriniň arasındaky çaqnaşyklar 2-nji gününde hem dowam edýär. 3-nji oktýabrda daňdan Taliban söwüşçüleri Gunduza garşy hüjümlere başladylar. Bu waka Taliban söwüşçüleriniň Gunduz şäherini bir näçe günlük basyp almagyndan ortaça 1 ýyl geçen soň boldy. Retmilerin 4-nji oktýabrda beren maglumatyna görä Gunduzyň merkezi söwüşçülerden arasalanan bolsa-da çaqnaşyklar şäheriň çetinde henisem dowam edýär. Owansanyň İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Sedik Sedeki yaraglı adamlaryň parahat ilatyň ýaşaýan jaýlarynda gidlenýändigi sebäpli bu wagtda öňe gidişliň haýal dowam edýändigini aýtdy. Halkara Valyuta Fondu şu ýylyň 1-nji ýarymynda Iranyň ykdysadyýetiniň güýçli aýagy galandygyny aýdýar. Bu maglumat Iranda häkimetler ykdysady ösüşi güýçlendirmek üçin reformalary kabul edýän mahalyna gabat geldi. Halkara Valyuta Fondunyň resmileriniň Iran eden saparyndan soň 3-nji oktýabrda ýaýradylan beýanatda ýurtda newit önümçiliginiň we eksportynyň sanksiýadan ozorky derejesine çalt depginde ýetendigi aýdylýar. Tehranyň ýadro programmasyny jylawlamak barada dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen gelinen ylalyşyň netijesinde şu ýylyň ýanwar aýynda Irana garşy girdilen halkara sanksiýalar ýatyrylypdy. Bu aralykda Iranyň owa hojalyk ulu önümçiligi söwda we transport pudoklarynda işleriň güýçlendirilmegi Nevete değişli olmadık pudoklarda hem ösüşün gaytadan ayağı kalmağına getirdi deyilip beyanatta nıhtalyar. Kırgızistan'ın suudu türmeye basılan etniki özbek aktivisti Azimcan Askarov'un suud işini gaytadan derinövçülere geçirdi. Askarov 2010-cı yılda etniki kırgızlar bilen özbeklerin arasında olan yoğuz çakmışıklar dövründe etniki yigrenci mevcutmekte ve polisi işgarının öldürülmeğine katlaşmakta ayıplanıp 2011-cı yılda ömürlük türme tutsağlığına hükmedilipti. Şu yılın iyul ayında Kırgızistan'ın yukarı suudu Askarov'un ömürlük türme tutsağlığını koyu olsun edip aktivistin işini Suud işinde peýda bolan täze ýagdaýlar sebäpli aşağı suuda geçirdi. 4-nji oktýabrda Çuý regional suudy derneler tamamlanýança Askarov'un tusoghanada galmaldy barada karar çykardy. Moskwa 3-nji oktýabrda Galland ilçisini çağırıp Ukrainanyň gündorunda Russiýadan getirilen raketanyň ýolagçy uçaryny urup ýykandy barada geçen hepde netije çykaran jinayet dermegi dogrusunda öz şikayetini bildirdi. Malaziýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli MH17 gatnaw belgili uçur 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda urulyp ýykyldy. Niderlandlaryň, Awstraliýanyň, Belgiýanyň, Malaziýanyň we Ukrainanyň jinayet dermegiçileri ýolagçy uçaryň bu raketasy bilen urulup yıklandı ve onun ortaya taraftar separatistlerin kontrolluğundaki günler Ukrayna'nın çeklerinden atlandı varada şeksiz delillerimiz bardiydiler. 2016 ýylyň fizika boýunça Nobel baýrağyna jisimleriň topologik fazalary we topologik faza geçişleriniň teoretiki açyşlary üçin Britaniýada doğulan 3 alim eýe boldy. 4-nji oktýabrda Şweýcariýanyň ilimleri boýunça Padşalyk Akademiýasy David Tolles, Duncan Halden we Michael Kosterlitz jisimleriň täsin görünüşi öwrülip biljek näwelli dünýäniň gapylaryny açdylar diýdi. Fizika baýrağy Şweýcariýanyň dowamında ýylan edilmegine garaşylýan 6 Nobel bayrağının ikincisidir. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimize başlayaz. Eýranyň türkmen gazyny import etmek zerurly aradan aýryldy diýip Eýranyň newit ministriniň ornwasary Hamid Reza Eragi aýdýar. Eýranyň Mehr habar agentliginiň 3-nji oktýabrda çap eden maglumatyna görä, Eragi bu barada 2-nji oktýabrda Tehranyň Söwda edarasynyň energiýa komissiýasynyň duşunda eden çykyşyny bellädi. Eýran resmiýeti Türkmenistan bilen tebigi gaz pudowonça hyzmatdaşlyk etmek barada gepleşikleriň geçirilendigini ma'lum etdi diýilip Eýranyň döwlete degişli däl neşirinde nagtalýar.